Skeletterne skal trækkes ud af skabet, når Danmarks historiens mørke sider skal få dagens lys. En Danmarks historie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lytter til De Røde Fjer.
God dag og velkommen til De Røde Fjer med mig, Andreas Nørgaard og Kalle Kühlmann.
Yes, vi er tilbage på pinden.
Endnu en gang.
Endnu en gang, ja. Der er gået lidt tid siden sidst, men vi har en ny spændende episode om Valdemar Atterdag til jer derude. Mm-hmm. Den hedder På Magtens Tinde, fordi nu skal vi ligesom følge Valdemar Atterdag på toppen af sin karriere som kongernes konge i hele Skandinavien.
Mm-hmm. Det her, det er jo det syvende afsnit i vores saga om Valdemar Atterdag.
Ja, og det vil også sige, at vi nærmer os jo kraftigt slutningen, fordi der er selvfølgelig dagens episode, og så har vi også en episode næste gang, tænker vi faktisk også, men det bliver faktisk den sidste episode i vores saga. Mm. Mig og Andreas tænkte så, at vi skulle lave endnu en episode, hvor vi ligesom, ja, snakker om, hvad vi lidt har fået ud af det her.
Runder lidt af, for ja. Slutter for en sladder.
Ja, lige præcis.
Ser tilbage vores yndlingsøjeblikke.
Lige præcis, men også ligesom tage den ordentlige tiden til det, ikke? Så det ikke bare bliver sådan cramped ned i de sidste 10 minutter af episoden. Så vi ligesom kan godt runde af, og så kan vi jo, og så når vi når dertil, måske løfte sløret for, hvad der kommer til at så stå på tapetet for De Røde Fjer fremadrettet.
Ja. For vi har jo allerede tænkt på, hvad der skal ske efter, vi er færdige med Valdemar Atterdag. Men det er en hemmelighed lige lidt endnu.
Ja, lidt endnu. Og jeg så også bare lige sige, inden vi går i gang med episoden, vi kommer også lidt ind på det lidt senere. Men, Andreas, De Røde Fjer har et års fødselsdag i dag. Eller den her dag, hvor vi optager her den 31. Det var det ikke det den dag, lytter, der kommer til at lytte til det.
Men, tillykke.
Jamen, tillykke. Ja, det har virkelig været... jeg vil ikke sige, det har været det hestbæsende år, fordi så mange episoder er der jo heller ikke egentlig udkommet. Men det har været virkelig interessant, vil jeg sige. Men ved du hvad, vi er jo ikke kommet for at reminisce i gamle episoder, i hvert fald ikke lige nu. Nu skal det handle om Valdemar Atterdag, og hvor vi slap sidst.
Yes.
Så jeg tænker, vi lige starter med et recap til lytterne.
Lad os gøre det. Altså, sidste afsnit var jo lidt dramatisk.
Det må man sige. Og blodigt også.
Og blodigt. Altså, Valdemar, han var jo omgivet af fjender fra alle sider. Alle de her gamle... fjender, som han har kæmpet imod igennem de sidste mange afsnit, har jo rottet sig jo faktisk sammen mod ham.
Ja.
Vi havde ham her, Niels Bugge, som over i Jylland, som der ledte blandt den her jyske adel, ledte det her oprør mod Valdemar. Og han var så, han blev så hjulpet både af Magnus' Smukke over i Sverige, af Jern Henrik nede i Holsten, af Johan den Mille også nede i Holsten, og så også af Valdemar Atterdags svoger. Ja. Valdemar the Kid, som er hertug nede i Sønderjylland.
Ja, hertug Valdemar, ja.
Så selv ind i hans egen familie var det her oprør, altså noget endnu hele ind i hans familie.
Ja, lige præcis. Og Valdemar, han dealede med det der med, at ja, om så at sige, at kaste ud i en virkelig altomfattende og ødelæggende voldskampagne, hvor der ikke blev givet ved dørene.
Nej.
Altså han begyndte at skære næserne og ørerne af folk for et godt ord over Jylland, og så tog han på en ordentlig tur rundt omkring, hvor han, altså man skulle sige, slog sine modstandere ud en af gangen. Mm.
Ja.
Så Niels Bugge døde under mystiske omstændigheder
af nogle fiskere i Middelfart,
som han må komme til at provokere. Lidt sjov historie.
Ja.
Men han gik hen og døde der. Hertug Valdemar blev jo belejret i sin fæstning i Sønderborg.
Han politisk kastreret.
Altså. Fuldstændig. Han kunne kun have 20 bevæbnede mænd under sig, hvilket jo... Altså,
det er ingenting. Det er
en uvagt. Det er røverbaronens status, ikke? Altså, det er jo virkelig... Det kan man ikke bruge til noget.
Og hans søster jo, som Valdemar var gift med,
Helvi.
Hun blev jo sendt på kloster.
Ja, hun blev mere eller mindre sendt i fængsel.
Ja.
Og der er hun faktisk...
Politisk eksil.
Altså. Ja, resten af sit liv højt til et nonnekloster i Nordsjælland. Og så gik han jo videre, og så tog han jo... Så brændte han jo Jern Henriks land af.
Mm-hmm.
Så gik han videre, og så indtog han jo Femern for Johan den Mille.
Mm-hmm.
Men Johan den Mille lykkedes så at generobre øen kort efter. Og det var faktisk også her, han døde en naturlig død i 1369.
Som en gammel mand på det
tidspunkt. Ja, som en gammel mand, som midt af dage.
Midt af dage, som man siger.
Ja, og med lommen fuldt af røde dansk kirkesølv, ikke? Efter de mange år i Danmark. Men det mest afgørende, kan man sige, det måske også skete i sidste episode, det var jo, at det lykkedes jo Valdemar at generobre Skånelandene. Mm. For Magnus den Smukke.
Ja, det var jo lidt et drama, vi kastede ud til sidst jo.
Ja.
Altså det her familieopgør i Sverige, hvor vi havde Magnus den Smukkes elsker, Bent,
ja,
som der jo kom ind og skabte et revage.
Ja, det må man
at
sige.
At han lige pludselig blev...
han disrupted godt og grundigt den svenske kongefamilie.
Det må man sige. Ja. Altså, han lige pludselig så begyndte ham, Bent, jo at få alle mulige titler og ting og sager. Så Magnus' smukke søn, Erik, som jo ellers skulle være tronarven, konge, han lavede et oprør mod sin far, og endte med til sidst at blive myrdet af sin egen mor med gift.
Ja.
Så meget dramatisk. Men mens det her det foregik, så havde der været snak om, at Valdemar Atterdags datter, Margrethe, at hun skulle giftes med Magnus' smukke søn, Håkon.
Ja, den næstældste søn.
Den næstældste søn, ja, som skulle være konge i Norge.
Ja.
Ja. Så det her, der har ligesom været snak om. Men
Valdemar... Det er faktisk nået så langt, at vi faktisk blevet forlovet.
Det er faktisk blevet forlovet, ja. Men hun er været 8-10 år på det tidspunkt.
Ja, lige præcis. Hun er en lille bitte barn, ikke? Ja. Og det skal også siges, at Håkon, han er altså en teenager på en 15-16 år på det andet tidspunkt her, ikke? Ja. Så det er ikke, fordi han ligefrem er en moden mand heller.
Nej, men det er ikke, fordi de begifter med det samme. Der har været snak om det. Der var begyndt det indledende forberedelser. Men det bliver så også disrupted af, at Valdemar går så ind og tager, som du siger, Skånelandene,
ja,
og bliver selvfølgelig også upopulær blandt Magnus' smukke, fordi han råber jo hans land.
Ja, så. Lige præcis, og så er det jo krig jo.
Så er det krig, ja.
Ja, så er det krig, ja. Så er det er jo så Sverige-Norge jo, som er så et kongedømme, kontra det her faktisk genrejst til Danmark jo.
Mm.
Det var også det ligesom, og nu skal vi bare, springe ud i det, der hvor vi slap. Fordi nu her i 1360, skriver vi nu her i vores saga, der har jo Valdemar opnået alt det, han ville, da han blev konge tilbage i 1340, dengang Danmark har været ophørt som eksisterende stat.
Ja.
Han har gennem med jern, ild og blod, apropos titlen på seneste episode, genopbygget Danmark.
Mm.
Han har taget alle sine modstandere ud. Han står som den stærkeste konge i Norden. Altså Magnus den Smukke, han er jo fuldstændig ude i tårnene, som du også lige har kommet ind på med hele hans familiekaos.
Ja, den første, den arvingen, han er død.
Lige præcis, ikke?
Myrdet af sin egen mor.
Ja, lige præcis. Og det er hele det der Skånelandet, som jo så har været under Magnus' styre i 30 år, er nu kommet tilbage under dansk kontrol, jo.
Ja. Og det er jo ikke, fordi den adelen i Sverige er specielt glad for, hvordan tingene er.
Altså, nej, fordi de hvis er nemlig vanvittigt utilfredse.
Adelen havde jo faktisk støttet Erik i det her oprør.
Det havde de nemlig. Ja. Og det kommer vi faktisk også ind på igen, fordi den her adel, de bliver i hvert fald, de er ikke fortsat tilfredse med Magnus' styre. Men nu kan man så sige jo, at ja, med personlighed er også magtens tinde. Valdemar har jo opnået alle de ting, han jo ligesom har sat sig ud for, ikke? Det har måske taget længere tid, end han planlagde. Men på den anden side, man kunne heller ikke forestille en ting som pesten.
Nej, nej.
Som jo kom ind jo og virkelig havet med død og ødelæggelse til højre og venstre. Og også det her jyske oprør, der kom der i 1350'erne, var jo også en kæmpe julet, ikke? Mm. Og det ødelagde jo projektet af en landsdel, som siger, løsrev sig igen for staten Danmark. Men nu... Altså sidder han virkelig hårdt i sadlen, Valdemar. Og det, hvem der ligesom er tilbage på tegnebrættet, der hvor vi sluttede sidste episode, jamen der netop, det er jo hansestederne her, der har en utrolig stor rolle i dagens episode, og vi skal snakke rigtig meget om.
Og ikke kun Lübeck, som er jo en af de hansesteder, som indtil videre har haft den største rolle at spille i vores historie. Men nu kommer
men,
der...
Men Andreas, kan du ikke lige oprise igen, hvad er hansestederne for en størrelse?
Jamen de her hansesteder, de her... selvstændige byer, nogle af dem er i hvert fald selvstændige, andre af dem er under kejserens beskyttelse i de hellige romerske imperier. Og vi har især snakket om Lübeck, som var den her sådan...
Som er den dominerende.
Som er den dominerende de her andre steder. Som er sådan en liga af blandt andet Lübeck, Visby på Gotland, vi har Riga over i...
Rostock, Stralsund,
Bergen,
Hamburg. Ja.
Bergen over i Norge. Ja. Det er ligesom den her alliance af sådan nogle handelsbyer, som der... Nogle af dem er sådan lidt republikagtige, hvor de vælger deres borgmestre.
Og det var sådan, at de er så i en, altså de har så et stort handelsnetværk, som jo ligesom har forskellige stationer rundt omkring i hele Østersøen.
Mm.
Og ideen er, at de ligesom dominerer alt handel i Østersøen, og det er fordi Skandinavien og så også Rusland jo, som jo så også ligger nede i den anden Østersøen, de er en kæmpe ressourcepulje til resten af Europa. Og det er faktisk forstået som to primære ting, netop træ og fisk. Og så og kan man så også sige pels for Sibirien.
Og vi har jo snakket om det her silden, som den store konfliktpunkt mellem kongeriget Danmark, og så og de forskellige konger igennem tiden, og så hansestederne, hvor de blandt andet nægter at betale skat. Og sådan set har sådan lidt en imperialistisk rolle i den forstand, at de udnytter de danske naturressourcer i den her tilfælde.
I forhold til det meget, meget rige sildemarked, vi har i Skåne. Ikke?
Uden at de betaler nogen form for afgift.
De vil ikke give en krone.
Nej.
Men det er også sådan, det er interessant også, fordi Valdemar, han går jo netop op mod dem her nu.
Mm.
Det er dem, han vender sig mod. Og det er jo fordi, at de er jo ligesom det sidste holdout. For nu har han jo underlagt alt det land, hans far, han tabte, da han var konge Kristoffer den anden der. Så man kan sige, han har jo genvundet alt det. Men der er så det der med aspekt, det økonomiske aspekt. Netop det der med, at man er sådan set domineret af hansestederne, hanseligaen med Lübeck i spidsen. Og det skal jo så også siges jo, at hvert eneste år, der kommer alle hansestederne, de sælger delegationer, der mødes i Lübeck. Og så holder de sådan set, om man skal sige, kongresser eller stormøder, eller hvad vi skal kalde det, hvor de sidder og diskuterer om, hvad skal prisen være på det her, eller hvad skal vi gøre, skal vi gå i krig, skal vi forhandle frem og tilbage. Og det er også, lübeckerne er interesseret i at dominere hele Norden, og underlægge sig alle konger og hertuger, og hvad det nu ellers skal være, der ligger ved Østersøen. Men de er ikke interesseret i at som sige, besætte landene. Men de vil dominere dem økonomisk. Så det er også lidt med, at det er en anderledes modstander, vi går op i nu. Også fordi, at deres, det territorium, de egentlig behersker, er jo sådan set teknisk set kun de der byer, de er i.
Ja, ja.
De ender, alle hansestederne har sådan set en, kan man sige, en overlord, en de skal svære
troskab til.
Troskab til. Og som du selv sagde, den vigtigste er jo så helt klart den tyske kejser, som hedder Karl, som, ja, som ligger nede i Prag. Men det er jo rent formelt, de er jo i alt andet navn selvstændige. Men det er også en anden ting, jeg synes, der er ret interessant i det her, fordi nu går Valdemar jo netop efter dem. Ja, han, kan sige, han er jo ridder også på en bølge af
succes.
Ja, ja, lige præcis. Ikke? Så hvorfor kan han ikke tage dem ud, og især for at prøve at løse det her spørgsmål om sildemarkedet i Skanør? Som du selv siger, det handler om, at nu vil han have magten over naturressourcerne og få økonomisk udbytte af det til at genopbygge til at bygge staten op. Ikke? Altså netop i form af sildemarkedet.
Og man kan sige, alle de her overvis med både krig og besættelse og oprør har jo også efterladt Danmark i en situation, hvor der er behov for at genopbygge.
Ja, men det er også bare ret interessant i forhold til også en lidt måske moderne diskussion, hvor man siger, at Danmark er jo en selvstændig stat, men hvor selvstændig er Danmark egentlig, hvis du kigger på økonomi, ikke? Fordi vi er jo stadigvæk en lille eksportøkonomi, som er totalt afhængig af det tyske marked.
Ja, ja.
Og det er jo faktisk lidt, det er jo egentlig også lidt det her, det handler om her tilbage i middelalderen. Ikke? Det med, der er en selvstændig konge i Danmark, han hedder Valdemar dag, men der er store dele af vores naturressourcer og økonomi, som er i udlændingshænder. Som du sagde, det er jo imperialister. Men der er også et andet element i det. De er jo fremskridtet. Det skal siges, at i de her handelsrepublikker, i Lübeck og andre steder, de var jo demokratier. Altså ikke demokrati, som vi forstår dem i dag. Det var selvfølgelig kun rige mænd, der var på valg og kunne sidde i de her forsamlinger og diskutere. Men hvert eneste år, der valgte de fire borgmestre i Lübeck, som så herskede sammen i sådan et council.
Ja, og de var valgte.
Og de var valgte, ja. Og det er også det der med, at de går jo ind. Altså det er jo, det her, det er jo mange år før, der er noget, der hedder kapitalisme. Altså det er moderne måde,
det,
vores
det,
økonomi
de
spæde,
får. Hvad kan man sige? Ja, det er der, hvor kapitalismen vokser ud af, så at sige.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Og godt nok om lige 200-300 år ude i Valdemars fremtid. Ja. Men jeg synes, det er bare ret interessant ligesom at se om det der med, når han egentlig, du ved, han er jo den konservative kraft, ikke? Han kæmper for de gamle dage, ikke? De gamle værdier, hvor Lübeck og det der, de præsenterer egentlig noget nyt. Noget nyt i europæisk historie, eller verdenshistorie på det her tidspunkt, ikke?
Ja, man kan sige, det er noget fra, de repræsenterer fremskridt, og han prøver at trække håndbremsen i historiens udvikling.
Ja, lige præcis, ikke? Ja, ja. Og det skal også vise sig, at han får faktisk også held med sit foretagende.
Intet dyr er så vildt som en borgerlig med angst for sin pengepung.
Valdemar, han kigger jo ud her i 1360, og kigger ud, han er den stærkeste dominerende konge i Østersøen, i Skandinavien, men der er lübeckerne og hansestederne, der blokerer for, at han kan få den økonomiske magt over sit, ja, over ressourcen i sit eget territorium. Hvordan kan han ligesom gå til det her spørgsmål? Fordi det er jo en vanvittig svær modstander og en anderledes modstander. For hvis han tog direkte ned og angreb Lübeck, for det første har de masser af ressourcer, de har masser af penge, og de vil gå ud og lege, du ved, en her rimelig hurtigt. Et andet stærkt element er, at lübeckerne, fordi, og alle hansestederne, de har en stor flåde, hvilket giver selvfølgelig super god mening, fordi de hansesteder, de lever af handel, så det er klart, at du ved, søfart, det er deres primære erhverv, det er selvfølgelig et kerneelement. Logikken vil jo også være, at hvis man ligesom skulle tage hansestederne ud, jamen så skulle du jo erobre Lübeck, du ved, ind og gribe fat om ondskabens rod, og ligesom hive det ud. Men hvis du gør det, jamen så indleder du også en krig mod en vassal af den tyske kejser. Det kan være problematisk. Ja. På mange måder. En anden ting er også...
Hvad var typisk konsekvensen, hvis et land erobrede en del af det tysk-romerske imperie?
Jamen, der har også været eksempler på, for eksempel, jeg kan afsløre, at vi nævnte ham der, Henrik Mendved, hvis du kan huske ham.
Ja.
Som jo ligesom var i begyndelsen historie. Han erobrede blandt andet Rostock og sådan noget. Helt tilbage i begyndelsen, altså du ved, før vores historie begyndte. Men man stod, de danske konger stod, det konstante problem var, at de kunne godt tage nogle af de der byer engang imellem. Du ved, hvis krigslykken ligesom var på deres side. Men de har svært ved at fastholde dem. Mm-hmm. Fordi at de netop jo ikke anerkendte den danske konge som deres overherre, de anerkendte den tyske kejser. Og i det politiske spil blev der bare hivet så mange andre aktører ind, at man hurtigt som dansk konge kunne blive rodet ud i en kæmpe konflikt med hele det tysk-romerske rige, som var jo et rige af en helt anden størrelsesorden end noget i Norden. Ikke?
Ja.
Altså det er jo virkelig, nogen ofte har hvor kongerne vurderet, at det simpelthen ikke har været besværet værd. Fordi det egentlig handler jo altid, ligesom det der med Valdemars kamp mod Lübeck nu, det handler jo egentlig om sild i Skåne, ikke? Det er også en lokal ting på en eller anden måde, ikke? Ja, altså, og hvorfor eskalerer det ude af proportioner ved at lægge sig ud med den tyske kejser osv. osv. Så det, hvad gør man så? Så Valdemar, han begynder at kigge sig rundt efter nogle andre mål. Noget, der måske kunne være lige så godt som Lübeck. Og der falder hans øjne på Visby i Gotland. Og Visby, ja, Gotland er jo en del af Sverige. Det skal jo sige, hele befolkningen dengang var også svensk på øen.
Ja.
Men Visby var en kæmpe by dengang i middelalderen. Der boede 50.000 indbyggere.
Okay.
Det var langt mere, end der boede i nogen byer i Danmark.
Okay, også mere end København på det tidspunkt.
Også og Roskilde, som var større dengang. Og sådan noget. Der har måske kun været en 20.000 eller sådan noget.
Mm.
Så, og det og faktisk siger det også, at Visby var næsten lige så stor som Lübeck.
Okay.
Og Visby var også en rival til Lübeck internt i Hanseligaens, hvad hedder det?
Dynamik.
Ja, dynamik. Og Visby var vanvittigt vigtigt, fordi at Visby og Gotland ligger nogenlunde halvvejs midt i Østersøen.
Ja.
Så derfor, når du russere og alle andre over østfra skulle sejle til vest, jamen så var det naturligt, at man sejlede ind til Visby, hvor alle de her folk mødtes, og så sendte vi varerne videre til Lübeck, nede i den anden ende af Østersøen.
Mm-hmm.
Så det var et kerneområde.
Så det var sådan et naturligt handelssted, og sted, hvor man stoppede og fik forsyninger.
Og den her by, det kan man jo så tage ud og besøge i dag, Visby har jo stadigvæk sin gamle middelalderringmur, som er den bedst bevarede jo i hele Skandinavien af bymur. Men befolkningen dengang i Visby, de var primært tyskere.
Ja.
Fordi at det var jo ligesom, det var hansestederne. Hansestederne var en tysk liga, og de her handelsfolk, de flyttede der, hvor handelen var. Hen, hvor handelen var. Og det betød så, at Visby, som havde ligesom, var en selvstændig byrepublik, ligesom alle de andre, men forskellen var bare, at den lå på svensk territorium. Og hvem anerkender man i svensk territorium som her? Det er jo Magnus den Smukke, som valgte mig i krig med.
Mm-hmm. Så men det bare, sige, bare lige for at sikre, så du har en situation, hvor et befolkning på Gotland, de er sådan nogle svenske bønder, der render rundt og laver lidt skovbrug.
Ja,
og lidt,
belortet, ikke? Hvad man nu lærer som bund i middelalderen.
Ligesom de der fiskere, vi snakkede
om. Ja, lige præcis. Ja.
Men så har du så Visby, den store hovedby på Gotland og i Skandinavien, som er en sådan kæmpe by. Og det er så hovedsageligt tyskere, der bor der.
Ja, lige præcis. Og du ved, de er jo så, Visby er jo selvstændig, men anerkender den svenske konge jo, som overherre over sit territorium.
Ja.
Så det, så på sin vis, Valdemar, historien går, det interessante ved Gotland er, at det er, og hans felttog til Gotland, det er vanvittigt godt belyst. I forhold til så meget andet, det kildemateriale, vi diskuterede gennem alle hele sagaen. Vi ved faktisk enormt meget om, hvad Valdemar han lavede på Gotland. Og der har været mange arkeologiske udgravninger siden, og det skal vi kommer ind til det, når vi er ved at runde af med det her Gotland. Men Gotland, Danmark, eller Danmark, Valdemar Atterdags invasion af Gotland, det er en hovedbegivenhed i svensk historie. Man kan være sikker på, at alle svenske skolebørn bliver undervist i Valdemar Atterdag, eller som de kalder ham, Valdemar den Ondes invasion af Gotland.
Okay, det er simpelthen det er deres 1864 nærmest.
Fuldstændig. Ja. Det interessante er, at der er to konger, to danske konger, som er ultrahedet i svensk historie. Som står som superskurke i svensk historie. Den ene, det er Valdemar den Onde, altså vores Valdemar Atterdag her.
Ja.
Og den anden er ham, der hedder Christian den Anden, også kaldet Christian Tyran.
Okay.
Og ved du, hvorfor ham den anden der, han er så kendt?
Nej, det ved
jeg. Nej, det siger der ikke noget. Christian den Anden, det er ham med blodbadet i Stockholm.
Nå, okay, det har jeg godt hørt om.
Ja.
Ja, ja.
Så de to, du ved, Valdemar den Onde og Christian Tyran, de slås i svensk historie om, hvem er den værste dansker, ikke? Hvem er den værste dansker af de to, ikke?
Ja.
Men nu skal det skal jo ikke handle om Christian den Anden, det var i 1500-tallet, men nu skal det handle om Valdemar. Historien går på, at savnet er, at det her bystyre, der var i Visby, det var tyskere, og der var der blandt andet en fyr, som, skal jeg lige se her, Niels Guldsmed.
Endnu en Niels.
Yes. Men det er ikke, fordi han er særlig relevant. Men der går en historie på Niels Guldsmed, at han var en af de her mægtige, rige købmænd i Visby. Mm-hmm. Og han havde en super smuk datter, som selvfølgelig alle unge købmandssønner, de selvfølgelig ville bejle til.
Mm-hmm.
Men hun skulle åbenbart være sådan rigtig, hvad hedder det? Hun gav sgu ikke ved loven. Hun gav ikke nogen af dem. Og hun var virkelig sådan arrogant og afvisende. Så det førte til, at byen begyndte at sprede rygter om ham, Niels Guldsmed og hans familie. Hmm. Altså, du ved, sådan en smedekampagne.
De er bare mega meget nage.
Ja, lige præcis.
De der bejlere.
Ja, bare sådan, åh, hun vil ikke have nogen af os, og bare sådan, så fuck dem, ikke? Så det endte med, at de blev sådan, så blev jaget ud i byen. Okay. Ud af Visby, siger savnet. Ja. Og så efter sigende dukker de så op i København, i Danmark, eller det, hvor Vordingborg formoder, det er jo Valdemars hovedstad, og taler med ham. Og der overbeviser Niels Guldsmed Valdemar Anderdag om, at han skal bare, ved, Visby er lige til at tage, det er lige til at plukke. De er vanvittige rige, og så er det så, ideen er jo selvfølgelig, at Valdemar skal indsætte Niels Guldsmed som borgmester i Visby.
Nej, jeg behøver ikke noget til gengæld. Måske bare lige,
at jeg men efter sigende, så går historien på, at Valdemar, han, eller Niels Guldsmed siger til Valdemar, at i Visby er de så rige, at selv svinene, altså grisene, de spiser af sølvtro. Så det var, byen skulle bare flyde med penge, ikke?
Ja, ja, ja.
Så det er både det der med,
Nordens at Eldorado,
slå et slag mod hansestederne, et politisk sted, hvor de er meget mere sårbare. Mm. Netop ikke i Tyskland, fordi så kommer en tysk kejser, men i Sverige, fordi Magnus den Smukke, han står så svagt.
Og de er også i krig i Danmark og Sverige.
De er også i krig, det er et legitimt mål. Ja, ja, ja. Og samtidig kan du erobre en af de rigeste byer i hele Hanseligaen, og sikre sig deres ressourcer. Det ville være et kæmpe win for Valdemar. Så han beslutter sig simpelthen for, at vi skal i krig deroppe på Gotland, og vi skal simpelthen invadere det. Og han får samlet en flåde. Han har omkring, måske, det er lidt svært at vurdere, i hvert fald en 3.000 soldater eller sådan noget. En ret stor flåde. Og på vejen derop, så indtager de først Øland, som er den der meget, meget tynde ø, som er ude for Sveriges kyst.
Ja, jeg tror godt, du ved, hvad det er for en.
Ja, ja. Ja. Og der er ligesom en borg der, der bliver erobret, og der er blandt andet også et slag mod nogle af de lokale bønder, hvor efter sigende af 500 bønder bliver dræbt.
Okay, det var også en del.
Ja, ligesom stepping stone. Men så lander, kan man sige, så lander Valdemar nede på den sydspidsen af Gotland. Mhm. Og der går så en anden historie om, at han ligesom, da han lander, at han skal være... Det er også det med, Valdemar optræder ind til 1600-tallet i alle mulige svenske folkesagn på Gotland.
Okay, hvorfor det?
Fordi det er sådan en major event, at det, der sker med, at Gotland bliver erobret. Så der er sådan, der går en anden historie på, at det der med, at da han skal lande på kysten og sådan nogle ting, så kan han ikke finde sted, fordi de svenske bønder er ligesom mobiliseret og klar til at slå om.
Ja, lidt ligesom vi havde dernede med Femunden.
Ja, lige præcis, ikke? De er klar til at slå om, men... Så er han så hemmelig elsker med en eller anden bondepige, der bor i en eller anden landsby. Og så ender det med, at hun sådan signalerer til Valdemar, når kysten er klar ved at hænge sådan et sit, hvad hedder det, brudekjole op i et vindue.
Okay.
Så kan han stå og se det, og så kan komme ind, og så kan de have en hed nat sammen og sådan nogle ting. Ikke? Men det ender så med selvfølgelig, at hun bliver tortureret ihjel af landsbyboerne.
Ja.
Men igen, det er jo, jeg tror det er en,
det virker mega usædvanligt.
Ja, det er jo overhovedet ikke, men du ved, men bare for ligesom at sige det der med, at det der med Valdemar og Gotland, ikke det?
Det er noget, der er ligesom noget, der har fyldt en kæmpe stor rolle.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Men han lander der, nede på sydspidsen, begynder at marchere op igennem Gotland, altså op mod, målet er selvfølgelig Visby, men inde på midten af øen, den 5, og nu skal vi sige, nu skal vi 1361, og det er så den 24. 25. juli, inde på midten af øen, der bliver han mødt af en bonde her. Og bønderne på Gotland har virkelig mobiliseret. Altså mobiliseret mange mand, og de er virkelig klar til at slås. Og de kæmper virkelig, virkelig hårdnakket. De støder sammen i et slag, der varer 2 dage.
Okay, hold da kæft. Det går lang tid.
Det er også ret unikt i forhold til det, vi har talt om. Mange af de andre slag, vi har talt om. Ja, ja. En langstrakt, hård kamp,
ja, og to det the også, finish. Og det er også det der med, vi snakkede om tidligere, at de her kampe er jo også meget sådan, psykisk. Står her og råber hinanden.
Ja.
Og så når man så kommer ind og står mod hinanden, så er det jo mere sådan, er det ikke mere også meget skubbe? Altså du står jo nærmest og
prøver
at få den anden til ligesom at mere at flygte, end det er ligesom at stå og hakke den anden ned, hvis man kan sige det på den måde. Så det lyder også vanvittigt udmattende.
Men det er altså også det der med, men det viser noget om, at de der svenske bønder, hvor, altså du ved, de er forbitrede, ikke?
Mm.
De kæmper med alt, hvad de kan. De vil satme ikke invaderes eller underlægges Valdemar. Og det skal også siges, han plyndrer jo bare hele vejen igennem, ikke?
Ja.
Som man nu gør som middelalder her. Ikke?
Og her er det vel ikke engang, det er jo ikke engang Visby, han er oppe med nu. Nu er det jo bare normalt.
Nej, det er bare det er den svensktalende befolkning.
Ja. Ja.
Men det ender så til sidst med, at Valdemar går ligesom ud af sejren, efter det her slag, der har været i 2 dage. Ikke? Og så ligesom bønder trækker sig tilbage til Visby, og ligesom, du ved, regrouper, og mødes så med Valdemar mod Valdemars her uden for bymurene. Igen, så er der en meget, meget hårdt slag, men Valdemar vinder, men det udvikler sig til en kæmpe massakre, hvor omkring, man vurderer, eller svenske arkeologer vurderer, at 1.800 bønder, 1.800 bønder, blev dræbt den dag.
Og
det er et kæmpe tabstal.
Det er jo andet historie.
Altså også i forhold til den normale slag, som måske har kostet 200-300 måske, på hver side, ikke?
Ja. Du snakkede tidligere om, at det her det var meget veldokumenteret.
Ja.
Hvordan kan det være, at man ved så meget lige præcis om feltoget her på Gotland?
Jamen det er fordi, at efter Valdemar havde massakreret de her bønder, svenske bønder ud for bymurene, så blev de alle sammen kastet ned i en gigantisk massegrav, der blev lagt en stor høj på.
Okay.
Og den høj står sådan set den dag i dag. Men det har gjort allerede første gang, man åbnede højen for at kigge på de der arkeologiske, altså de der lig for slaget, det var 1947.
Mm-hmm.
Og siden da er graven blevet åbnet mange gange, og mange lignende er ret velbevaret. Du kan blandt andet se folk, der er stadigvæk i deres ringbrynjer.
Mm.
Der er også et meget berømt en, hvor der er en mand, der har et økse siddende fast i kraniet. Det er stadigvæk, ikke?
Ja, ja.
Og du kan se, at folk er blevet ramt af pile og sådan nogle ting.
Okay.
Og man siger også, altså man vurderer lidt ud fra sådan en militærteknisk synspunkt, at det var det der med, at Valdemar havde armbrystskytter med i det slag,
ja,
som gjorde ligesom udgangspunktet, at de var ligesom i stand til bare at skyde nogle virkelig effektive,
ja, ja, ja,
hvad hedder det?
Projektiler.
Ja, projektiler ind i den der mængden af bønder der, ikke?
Ja.
Men de kæmpede super hårdt, de der bønder, men blev altså slået af Valdemars mere professionelle soldater.
Mm.
Og så i savnet går så også på jo, at tyskerne, og det kommer der også lige et rasse spørgsmål her, ikke? At tyskerne inde i Visby, de forrådte jo deres svenske brødre ude i marken.
Hvad det?
Da svenskerne var slået, så ligesom, okay, så sagde tyskerne, jamen vi åbner portene, så kan I komme ind, så vi kan holde en lang belejring. Men det er ligesom, okay, nu er vi slået, så blev portene ikke åbnet.
Mm.
Så tyskerne lå blive massakreret ude foran bymuren.
Ja, det lå med stikken.
Ja, og lige så snart, og så kom Valdemar, og så åbnede de byportene. Og det gjorde de også.
De åbnede byportene for Valdemar?
Det gjorde de. Okay. De sagde, jamen, ligesom, okay, efter svenskerne var besejret,
så de havde
kan vi ikke lave en aftale?
Ja, de var ikke lige friske på at tage en round two.
Nej, hør, det var Valdemar den onde, vi taler om det her, ikke? Altså, de ved jo ligesom godt, hvad der
sker. Vi vil gerne beholde vores næse.
Ja, så siger han, vi underkaster os dig, vi accepterer, at du skal være vores konge, ikke? Det så Valdemar gør, er, at han slår et stort hul i bymuren. Altså, de plyndrer ikke, skal sige, der er ikke noget voldtægt, der er ikke noget brændt af på brændende bygninger. Men det første er, at han slår et stort hul i Visbys ringmur, den meget kendte mur, man kan se den dag i dag,
ja, ja,
hvor at efter savnet, så siger det, at 11 mand kunne gå ved siden af hinanden.
Okay.
Ind igennem den her åbning.
Det er en stort åbning.
Og det er klart, at lige så snart man har brudt det her hul i bymuren, jamen så er Visby jo ikke mere en effektiv fæstning.
Nej.
Det tager jo tid at genopbygge sådan noget. Det er nemmere at slå hul i muren, end det er bygget, ikke? Og så siger Valdemar så til de her savnede lille byråd, jamen i Gotland er under Danmark, I skal anerkende mig som jeres konge, men jeg skal også have noget for det her. Jeg skal have krigsskat. Jeg skal have brandskat fra jer nu, hvis vi ikke skal brænde hele Visby af.
Mm.
Så historien går på, at ude på torvet, altså Visby Torv, der blev der sat 3 kæmpe øltønder op, hvor så hele befolkningen havde 3 dage til at fylde dem til randen med guld og sølv.
Okay.
Og det gjorde de så også, eftersigende. Ja. Fordi byen blev ikke brændt af Valdemar.
Nej. Ja.
Og faktisk, fra dag af, fra 1361 til 1645, der er Gotland en del af Danmark.
Så næsten 300 år.
Næsten 300 år. Ja. Og det er også ret interessant med Gotland, fordi at, det kommer vi meget mere ind på i næste episode, og vores sidste episode, vores recap-episode, ligesom hvad der skete efterfølgende. Og især også lidt om Margrethe,
hans datter.
Valdemars datter der. Ja. Det er jo, at Gotland er den første sten i Danmark som stormagt.
Mm-hmm.
For herfra går Danmark jo netop til at blive en kæmpe magt. Altså en stor magt i Skandinavien. Altså ja, det der senere hedder Kalmarunionen, ledet under Danmarks lederskab.
Ja.
Og der er Gotland den første sten i at bygge det imperium. Og det er jo også et nyt imperium i forhold til det, der var før, forstår jeg mig. Fordi det andet, det var sådan, det var Danmark og Skåne og sådan nogle ting, men så var der nogle tidligere konger, de var måske de herskede over store dele af Nordtyskland, og der var Estland,
ja, som vi har snakket om.
Ja, ja. Men det imperium, Valdemar nu bygger, er at blive et andet imperium.
Mm.
Og der er Gotland det første. Og det er jo, som igen, det kan nærmest ikke understrege, hvor meget altså det her med Gotland også det fylder den dag i dag for Sverige.
Men som du siger her, hvis det her med Gotland var den første stepping stone for Danmark til at blive en ny stormagt, så er det måske også derfor, at Gotland det fylder så meget for Sverige, fordi det er ligesom det nederlag, der lagde fundamentet for, at Danmark kunne dominere Sverige
og
blive den ledende kraft i Norden.
Og det er også det der med, at dansk dominans kører jo sådan set, ja, det begynder med Valdemar den onde, og det slutter jo med Christian Turan.
Ja.
Det stockholmske blodbad, ikke? Mm-hmm. Mange, mange år senere, i 1511, ikke?
Mm-hmm.
Så der kan man så sige, det er hele den der periode i den her tid, hvor der er Sverige lillebror til Danmark i den interne nordiske magtkamp, ikke?
Ja, ja.
Det interessante er, hvis man googler det på YouTube eller sådan noget, du kan jo ikke finde noget om det på dansk. Du vælter i det på svensk. Mm-hmm. Svenskerne har lavet tonsvis af tv-programmer og dokumentarer om det her og sådan noget.
Med Gotland.
Ja,
og der det er vel,
ja, 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 lige ja. Præcis. Og det, ja, så det er virkelig sådan, det, jeg er meget fascineret af det der med, at jamen, det er jo noget, der også optræder i danske historiebøger, men det er sådan, ja, så sker der lidt det her, og så videre. Ikke? Nu skal vi videre. Hvornår kommer Christian den 4., ikke? Eller du ved, ikke? Videre til det, hvor svenskerne er meget mere sådan, de bruger sabene tid og kræfter, ikke?
Ja,
det og mange arkeologiske udgravninger på Gotland til den dag i dag, for at finde ud af, hvordan var der i Gotland i middelalderen? Og Visby er jo et yndet turistferiemål i Sverige.
Ja.
På grund af den her ringmur, som efter jeg har aldrig været der, jeg har kun set billeder af det, som er super flot, det må man sige. Ja. Så tag og besøg den, hvis I kan det.
Ja.
Nu må vi ikke rejse ned. Vi må godt rejse til Sverige, de må ikke rejse her, ikke? Er det ikke sådan der?
Åh, oh, det skal nok passe. Det kan være, at de røde fjer kan lave en tur til Visby.
Ja, lige præcis. og lige inden vi skal slutte af med det her med Gotland her, det er også værd at bemærke, nu bor vi jo i København her, Andreas.
Mm-hmm.
Men du ved, Gothersgade, det er opkaldt efter Gotland.
Nå, no, ja, yeah, okay.
Fordi hvem bor på Gotland? Det gør goterne.
Ja,
det er
ja.
Så godt nok deres ældgamle vikingebetegnelse.
Ja.
Men Gotland er jo goternes land, og det er faktisk helt til 1972, altså Margrethes far, ham der hed Frederik 9., han hed også goternes konge.
På grund af Gotland?
Ja.
Okay.
For Valdemar Atterdag, og så alle konger, undtagen den nuværende dronning, de hedder alle sammen, du ved, konger af Danmark og Norge og Gotland.
Okay, hvorfor?
Det var deres officielle titel.
Hvorfor er Gotland fjernet fra nu af?
Ja, fordi at, som sagt, at Gotland blev givet tilbage til Sverige i 1645.
Ja.
Så det er også lidt mærkeligt at claim det, at du er konge over dem, når de sådan set tilhører en anden konge. Ikke?
Men det er da bare meget sent. Vi snakker om flere hundrede års delay, at konger det stadig
bliver kaldt sig. Ja, men det var fordi, det var et prestigespørgsmål.
Ja, okay. Ej, I er stadig vores.
Faktisk, det interessante er, at Gotland blev så afstået af Christian 4., efter han har tabt det, der hedder Torstensundsfejden. Og nu er det lige sidespor her, ikke? Men det bliver, der skal han taber den her krig, og så skal han afstå Gotland per traktat. Altså, svenskerne har ikke erobret Gotland.
Nej.
Men det afstår han så kvitter frit tilbage til Sverige.
Og er Gotland på det her tidspunkt, da det bliver afstået, er det stadig sådan en handels
Nej, altså supermagt, faktisk efter, at Gotland kommer under dansk styre, så visner Visbys betydning faktisk som handelsrepublik.
Ja.
For det første er det ikke republik mere.
Mm-hmm.
Byen ændrer altså generelt karakter,
ja.
For at være en selvstændig enhed, er de nu underlagt Danmark.
Ja.
Og det vil også sige, at al den rigdom og alle de andre ting, de bliver selvfølgelig bare sendt direkte videre.
Mm-hmm.
Det får ikke lov til at blive byen. Så derfor er, altså, Visby har en, hvad skal vi kalde det, en gylden periode, mm-hmm. som handelsby, og lige indtil Valdemar kommer.
Ja, ja. Så på den måde, så er den danske besættelse af Gotland er jo også afgørende for Visbys historie.
Ja, og kan man sige, efterladt et stort impact på byen i dag. Altså, det er også det med, at der er jo ikke en tysk befolkning i Visby i dag.
Nej.
Der er kun svenskere.
Mm.
Og Gotland er jo på alle måder den dag i dag en udpost i Sverige.
Mm.
Det er udkant Sverige, ikke? Altså, det er jo sgu ikke on the beaten path.
Nej.
Fordi det ligger bare derude. Ja, det, da vi snakker om det tidligere, det er jo lidt sådan svært at svare på Bornholm.
Ja, det er udkants Danmark, men
det
er
den, der lækre ferieø, ja, svenskerne tager til om sommeren, ikke?
Ja, og så der, ja, så i stedet for, at du har set på Rundkirker, ser du så på Visby.
Så ser du på ringmuren,
ja. Ja.
De røde fjer, der er et yndigt land.
Hansestederne, da de ligesom får nyheden om, at en af deres vigtigste byer i hele Ligaen-alliancen, de går selvfølgelig fuldstændig bananas.
Mm-hmm.
Det kan de selvfølgelig overhovedet ikke tillade. De bliver nødt til at svare igen. Det første, de gør til, det er, at de indfører en blokade. Altså, de simpelthen stopper al handlen på Danmark med deres skibe, blokerer simpelthen for adgangen. Men det igen, det er ikke så stor en katastrofe for Valdemar jo, fordi at han har jo en neutral økonomi. Så længe bønderne arbejder ude på jorden, jamen mm-hmm. så kører økonomien sådan set.
Ja.
Det der med blokade af Danmark på daværende tidspunkt med handelsmåde, det har en begrænset effekt. Det er irriterende og kan selvfølgelig også være skadeligt på lang sigt, men på den korte bane, bebop, ikke?
Det er ikke kritisk på den måde.
Nej, men det er jo ligesom, hvad de kunne gøre, fordi de har den flåde der, som mm-hmm. de kan sætte ind. Det andet er selvfølgelig, at de gør, at de indgår selvfølgelig i en alliance med Magnus Bukke.
Mm-hmm.
De har jo lige fået en fælles fjende i form af Valdemar Atterdag her. Fordi at det er jo som sagt, Visby var en del af hansestederne, men øen Gotland og dens befolkning var en del af det svenske kongerige.
Mm.
Så han har jo faktisk godt, ved at tage Gotland, har også taget en kæmpe bid af Sverige.
Mm.
Simpelthen erobret en hel provins, om man så må sige,
ja.
for den svenske kongemagt. Så de er selvfølgelig naturlig allieret. Så i 1332, der samler lybækkerne en kæmpe flåde.
1332, men ikke 1362?
Jo. 1362, jo, ja. Tak skal du have.
Ja, vores afsnit her i dag begyndte jo i 1360,
ja.
Og strækker sig over 7 års tid.
Ja, så 1367, ikke?
Ja.
Jo, så vi er i 1360'erne.
Yes, og nu er vi så frem til 1362, Visby er blevet overtaget af Danmark.
Ja.
Og hvad siger du, der sker?
Ja, så lybængerne, de samler 3.000 soldater, ridere, eller ikke ridere, men krigere, i Lübeck og sætter dem på krigsskibe. De vælger en af borgmesterne der, til ligesom at lede det her felttog, fordi de her borgmester, de er kun sådan nogle, hvad hedder det, tykmager og byråkrater, der sidder og, du ved, kysser baby og åbner nye skoler og sådan noget.
Det er også folk, der går, og...
ja, det er også folk, der går på felttog, ikke?
Ja, ja.
Og de vælger en fyr, der hedder Johan Wittenberg, til at ligesom at lede den her invasionshær for Lübeck. Ideen er så, at de skal selvfølgelig mødes et eller andet sted med deres svenske allierede. Mm-hmm. Og det er også Lübeck låner, fordi Magnusens smukkes økonomi er bare... Helt forfærdelig, ikke? Han er lige mistet, du ved, han er først mistet den skånelandene, ja, som var en kæmpe økonomisk indkomst for ham, ja, så mister han Gotland, som også var en stor økonomisk indkomst for, ja, ham, og faktisk, han virkelig bare koger rundt.
Og, og adelen hader ham, og hans, ja, hans ældste søn er lige død. Og...
Ja, det var og hans elsker er også død. Ikke?
Og hans elsker Bent er også død.
Ja, det går bare vildt. Men han låner en masse penge, og han i hvert fald lover i hvert fald lybækkerne, at han skal samle 2.000 mand.
Mm.
Og det, et eller andet sted, så skal de så mødes, de to, og de beslutter sig for, at første angrebsmål, det skal være Helsingborg.
Mm-hmm.
Og det giver meget god mening, fordi så kan den svenske her jo komme i spil.
Ja.
Svenskerne har ikke nogen flåde, men de kan selvfølgelig marchere ind i de skånske provinser, og hvor lybækkerne vil sejle op igennem Øresund, lægge ind til Helsingborg og belejre fæstningen fra søsiden, og så kommer svenskerne fra landsiden.
Ja.
Og så har man jo ligesom samlet alle sine soldater, og når de to her er samlet, jamen så burde man kunne vinde over Valdemar, ja, eller hvad han kan kaste imod dem,
mm-hmm,
på den anden side. Og det gør de så, eller det skal vi så sige, lybækkerne gør deres ting af det. De, sejler op igennem Øresund.
Belejer Helsingborg.
Ja, og Valdemars flåde, den ligger et eller andet sted, gemt et eller andet sted. Den reagerer i hvert fald, stopper dem i hvert fald ikke. Og de begynder så at belejre Helsingborg. Det andet, at de gør, er, at de sådan set spærer Øresund af.
Ja.
Med flåder i begge ender, om ja, så man siger. Ja. Så de kan dominere det farvand, så de er sikre på, at Valdemar ikke lige pludselig kommer med et overraskelsesangreb.
Mhm.
Og de begynder,
fordi at Valdemar har vel tropper både på, på Skånesiden og på Sjælland.
Ja, lige præcis. Ja. Men det er også det, men han bliver nødt til at, ligesom at samle dem, ja, hvis det skal være, ja, effektivt. Og der kommer man jo ikke udenom, at man skal sejle. Der er ikke noget, der hedder Øresundsbroen. Der er ikke nogen, der kan gå over det her. Så det er ligesom afvendt. Og de indleder så en meget, meget lang belejring faktisk af Helsingborg. Der kommer varer hele 12 uger.
Okay.
Og ret interessant er, at fordi det er jo lybækkerne, som har en masse, de har masser af ressourcer, og de har masser af viden. Det er det, man siger, de er progressive, de er jo fremskridtet. Så de tager noget af alt det nyeste, teknologi, de har, i forhold til kastemaskiner. Altså, du ved, katapulter og blider og alt muligt. Og
hvad er en blide?
Jamen, problemet er, jeg forstår ikke rigtig helt forskellen mellem de to. Men du ved, en bliden er den der med den lange pind.
Ja.
Du ved, den der meget, meget, sådan en stor, stor trækonstruktion.
Er det det, som der på engelsk hedder sådan en trebuchet?
Ja, og det er også det, ja, med, at når du bygger en blide, den står på et fast sted.
Ja.
En
katapult
tager du med dig. Kan der være hjul på, du, ja, kan køre frem og tilbage.
Ja.
Men den kan bare ikke lige så skyde lige så højt.
Nej.
Eller lige så langt, som en blide kan.
Nej.
Men fordi det er jo en lang belejring, så kan de netop sætte alt det udstyr op. Og efter sigende, så bliver Helsingborg fæstningsslottet der, bliver fuldstændig bombarderet med en regn af sten.
Mm.
Noget samtidig har lagt mærke til, så hej, der var godt nok mange katapulter i den der belejring der.
Ja.
Så det blev jo også beskrevet som, at de danske forsvarere der, altså de bliver bare altså bombarderet med.
Mm. Det er noget andet, de er vant til.
Ja, ja, altså, ja, det er jo lidt svært, ikke, fordi det tog i hvert fald måske en time til 40 minutter at skyde et skud, ikke?
Ja, ja.
med sådan en der, ikke?
Men hvis du er der i 12 uger, så kan du fandme også nå at skyde mange steder.
Ja, ja, lige præcis, ikke? Men det var, altså, så det var på sin vis det tætteste, de kom på sådan en rigtig artilleribombardement, ikke? I middelalderen, den, ja, her belejring af Helsingborg.
Det her er før, kanoner blev introduceret.
Ja, der har, ja, faktisk også været spekulation på, om der faktisk var nogle kanoner med,
mm-hmm,
ved belejringen af Helsingborg. For det skal siges her, i midten af 1300-tallet, det er jo her, de første primitive krupvåben blev udviklet.
Ja. Er det ikke blandt
andet... Er det meget mere brug i Italien, faktisk.
Ja, fordi er det ikke også meget, det er jo både, hvad kan man sige, gennem Mellemøsten kommer, men også med mongolerne vel også.
Ja, og det vil sige, krudtet er opfundet i Kina.
Ja, og det spredte sig vel, ja, med mongolerne især, der tager, ja, det fra Kina, præcis, og bruger det til at belejre både Mellemøsten og
altså, Østeuropa. Der har været noget spekulation med, om lybækkerne havde simpelthen nogle primitive kanoner af en eller anden slags med i den her belejring af, ja, af Helsingborg, fordi de der siger, øj, der blev godt nok beskudt meget.
Ja, ja.
Men det er ikke noget, vi kan bevise, nej, igennem kildemateriale, definitivt. Så det er lidt en spekulation. Ja.
Men det er også en af de her ting, hvor det sådan, det ligger lige og vipper på kanten om, ja, hvornår de bliver introduceret, så det kunne lige så godt være
det
ene eller
andet. Det er jo det, og det er også, ja, igen, vi kan mere sige med større sikkerhed, når vi kommer ind i, du ved, i midten af 1400-tallet.
Ja, ja.
Godt, altså måske sådan 50 år ude i fremtiden, for, hvor vi er nu.
Mm.
der begynder man at se dem optræde i hvert fald ved belejringer.
Ja, ja. Så er det ikke ligesom, det er ikke unikt det længere. Nu
selvom,
er det ligesom...
Altså selvom de jo ikke... Altså der skal gå mange år endnu, før at de ligesom udkonkurrerer, du ved, lansen og sværet og bue og pil, ikke? I det hele taget. Fordi de er simpelthen så primitive.
Ja, ja.
Og dyre også, ikke? Ja,
men det begynder at optræde.
Ja, lige præcis. Så de her, no, der er den her langvarige, hvad hedder det, belejring, men danskerne, de knækker altså ikke i løbet af hele den her proces. Og så er der en af de der ting der, som igen måske er lidt sådan svært at forklare her så mange år efter, men de der svenskere der, under Magnusen Smukke, de dukker aldrig op.
Nej.
Og der har været mange spekulationer frem og tilbage. Altså en ting er sikkert også, at der opstår også skidninger mellem Håkon og Magnus. Og Håkon er jo, ja, hans søn. Der
ældste søn, ja. Eller, ja, nu er han så ældste, men han plejer den anden ældste før. Ja.
Og jeg har lidt svært ved at gennemskue, hvor, altså det virker som om, at der er nogle, jeg tror faktisk nogle utilfredse svenske adelsfolk, der ligesom siger, ved du hvad, hvad med du har abdiceret nu, Magnus?
Mm.
Ved du, det er måske bedre med en fresh start med ham der Håkon, ikke?
Ja, ja.
At det der var spekulation, men i hvert fald der, men det ikke, men de kommer ikke til sådan en åben konfrontation, ligesom vi så det mellem Erik og Magnus, hvor der faktisk var borgerkrig.
Ja.
Så langt går konflikten ikke, men der er i hvert fald fortsat politisk interne problemer. Mm-hmm. Svenskerne er totalt uduelige. Ja,
de er lammet.
De kan ingenting i den her periode, og det er jo også meget kritisk, at de har 12 uger, men de kommer aldrig.
Ja, ja.
Lydlæggerne er efterladt alene ude foran Helsingborg.
Ja. Og det er også det, hvis du har en blokade af en by, hvor det kun er fra vandsiden, så er det jo ikke en effektiv blokade.
Jamen, det kan man sige, de lander også folk på
landsiden. Okay.
Ja, ja. Det er også derfor, de kan opsætte de her blider og
kaste. Jeg forestiller mig, at man måske kunne have dem på skibene. Men det er måske også
lidt... det tror jeg faktisk ikke, man kan. I hvert fald ikke blider i hvert fald. Det tror jeg ikke, kunne lade sig gøre. Ja. Det er jo ret store aggregater, ikke?
Ja, ja.
Det er sådan her, at hansestæderne, som, hvad skal vi kalde det, deres hær, eller deres liga, fordi det er sådan, lybækkerne har stillet med langt de fleste af soldaterne. Men så er der mange af de andre hansesteder, det er ikke fordi, de sådan er en enig blok som sådan.
Nej.
De har også forskellige samarbejdspartnere uden for ligaen, og der er især markant nok hollænderne. Og hollænderne, altså især interessant her, er Rotterdam og Amsterdam jo.
Mm.
De på, altså i senere, altså i 1500-tallet, så skal de faktisk udkonkurrere hansestederne, som hvem er der de dominerende handelsbyer faktisk.
Men også i forhold til Østersøen, at Holland bliver den dominerende kraft i Østersøen.
Også i Østersøen. Okay. Men det er de jo selvfølgelig ikke her i 1300-tallet. Der er det altså stadigvæk tyskerne, who calls the shots i den der liga. Men det er jo fordi, tyskerne har jo det her handelsnetværk, og hollænderne er jo ligesom en stepping stone, når du skal vide med handel på Frankrig og England, fordi det ligger jo så meget smart derude på den anden
og
side.
Og senere Atlanten og...
Ja, og Nordsøen og sådan ting. Ja, ja. Men så de er ligesom en del af den her koalition, hvor at de har stillet med nogle krigsskibe. De er ikke en del af landhæren, det står tyskerne for, men de er en del af de her, hvad hedder det, krigsskibe, der patruljerer Øresund.
Mm-hmm.
De lader sig bestikke af Valdemar.
Okay.
Og der kan man så spekulere på, hvad deres, og det, vi taler jo en mindre del af floden, måske 10 skibe eller sådan noget.
Ja.
Så det er sådan en lille gruppe, ikke, af krigsskibe. Men de får altså penge for at forlade Øresund og stoppe deres patruljering af Valdemar. Og det kan man så spekulere om, jamen er det hollænder, der måske sådan tænker, måske er det meget fedt, at de bliver svækket, tyskerne, fordi så kan vi jo ligesom...
Rise up.
Ja, ja. Hvad
vi plejer at sige her, som Littlefinger for Game of Thrones siger, kaos is a ladder.
Ja, kaos is a ladder, ikke?
Og nu er det så hollænderne, der ser det her, som at hvis hansestæderne i Østersøen kan blive svækket, så kan de komme ind og udfylde det.
Ja, lige præcis, ikke? Men de tager i hvert fald mod de her penge. Det kan også være op til en individuel kaptajn, der bare sådan, jeg kunne egentlig godt tænke mig et nyt hus, ikke?
Ja. Men effekten har været det samme.
Det samme. Ja. Men det fører faktisk til, at Valdemar kan bryde ud med sin flåde fra København og sejle op til Helsingborg og angribe dem fra vandsiden i et overraskelsesangreb. Og det efter sigende udvikler sig, det er jo så den 21. august 1332, at vi har slaget ved Helsingborg, som på mange måder bliver det militære højdepunkt i Valdemars regeringstid. Fordi man angriber jo hansestederne på deres hjemmebane, på vandet.
Ja, ja.
Altså du ved, en dansk flåde, der går op mod tysk flåde, altså de bedste i Østersøen, i hele Nordeuropa til at sejle, altså hansestederne, man angriber dem. Og efter sigende, at fordi det her slag, det var altså ret langt, Valdemar har åbenbart overraskelsesmomentet for brudt ind der, hvor skibene, mange skibene er jo bare, ligger der ved kysten jo, hvor besætningen er
ombord. Og de er ikke en eller anden form for formation for mig.
Besætningen er i land jo, og de deltager i den her belejring af Helsingborg Slot, hvor Valdemar faktisk lykkedes at erobre halvdelen af flåden.
Okay.
Ret
hurtigt.
Det var
en kæmpe sejr.
Kæmpe sejr. Men så svarer lybækkerne igen, fordi de har jo alle de her kastemaskiner. Så de vender dem sammen og begynder at skyde ud på Valdemars angribende flåde med alle de her kastemaskiner.
Ja.
Og det er jo sådan lidt, Jeg kan jo kun sige til dig, Andreas, hvad der ligesom står i kilden. Jeg har lidt svært ved at fatte det, fordi du skulle tænke på, hvis det tager 40 minutter at lade en blide, og det er også det med, ja, en ting er, at du kan ramme en borg eller en mur, som bare står stille, men et bevægende skib, ja, det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Ja. Men de rammer åbenbart en del af de danske skibe.
Okay.
Og ret interessant er det, at en, der er med i fronten, ja, udover Valdemar, han leder selvfølgelig sine egne soldater, så har Valdemar sin søn, Christoffer der, mm-hmm, med. Han er jo en ung mand på et par 20, mm-hmm, på daværende tidspunkt, og så er det jo ligesom meningen, så skal han jo også være krigerkong, ligesom farmand, ikke?
Ja, ja.
Og han er med, og så står der så i kilden, at under det her slag om Helsingborg, der bliver han så ramt i hovedet af en af de her sten.
Okay, og jeg vil gætte på, at det dør han af.
Nej, det gør han nemlig ikke. Og det er også der, igen, jeg har en idé om, når sådan en blideskyd sådan en sten, så stiller vi jo en stor sten.
Ja, ja.
En kæmpe sten, ikke?
Ja.
Fordi det er jo meningen, der skal slå hul i sådan en bogmur, ikke?
Ja.
Men hvad får han så en kampesten ned over sig? Og
eller lidt grus.
Ja, lidt grus. Hvad er det for en slags sten, vi taler om her? Det siger kilden ikke noget af, ikke?
Ja.
Men han blev så såret, skal det så siges. Okay. Den sten, men overlever slaget, rejser sig op igen og sådan nogle ting, ikke? Men det beviser i hvert fald, at det også lykkedes dem i hvert fald at ramme nogle af de der skibe med deres kastemaskiner.
Ja. Men så det vil sige, at vi har en situation her, hvor at Valdemar har lavet sådan et overraskelsesangreb på Lübeckernes flåde,
ja,
overtaget en del af skibene. Nogle af hans skibe er så nok også blevet sunket af de her stenprojektiler, som Lübeckerne inden for land, de skyder, men stadig rimelig stor sejr indtil videre for Valdemar.
Ja, fuldstændig. Ja. Og jeg tror også, at det ligesom lykkes dem at komme i land og angribe de her kastemaskiner, fordi de kan jo ikke bevæge sig jo.
Nej, de står fast.
De er jo fast, ikke? Og når ligesom de bliver taget, og jeg tror faktisk også, at det, der sker jo også, er at garnisonen inde på Helsingborg, de bryder også ud.
Mm.
Så lübeckerne kommer faktisk for angreb fra to sider, ikke?
Ja.
For vandet ude for Valdemar, og så den her garnison inde på Helsingborg, ikke? Som måske har gjort det virkelig godt. Altså virkelig et godt crew, der har holdt den fæstning, ikke? Så de besejrer, og det bliver et totalt nederlag til lübeckerne. Der er nogle enkelte af lübeckernes skibe, der slipper væk i tide, men de er så tvunget til at sejle hele vejen udenom Sjælland for at komme tilbage, altså gennem Storebælt i stedet for. Virkelig med sårene slikket. En af dem, der lykkedes at komme hjem med tilbage, det er altså ham, den militære leder, ham der Johan Wittenberg.
Ja, ham der borgmesteren, der var
ja, lige præcis. Men det, han skulle sgu nok aldrig vende hjem, fordi det, der sker, er, at han kommer hjem, er, at han bliver henrettet. Fordi at det er simpelthen det største militære nederlag, Lübeck nogensinde har lidt.
Ja.
På det tidspunkt. Så han, der er nogen, der skal... You gotta, det, sådan er det jo.
Nogen skal tage skylden.
Demokratier. Der er nogen, der skal tage affaldet. Jo, ikke? Ikke modsætning til feudal kongedømme, hvor man sådan... Selv, du bare se, hvor mange nederlag Magnus smukker lidt nu. Ikke? Men det er altid sådan, jamen, ved du hvad, Magnus, prøv igen. Hvor i demokratier, der er lidt mere bum, der er nogen, der skal kaste under bussen, ikke, så vi kan komme videre. Og det er, så bliver altså Johan Wittenberg, der får kappet hovedet af nede på torvet i Lübeck der. Så de har lige det kæmpe nederlag. 1362.
Yes.
Og de er fuldstændig slået militært økonomisk. Så de spørger Valdemar, om de ikke kan få en våbenhvile.
Altså lybegynderne spørger Valdemar, om de kan få en våbenhvile.
Altså de mere eller mindre anerkender, at de har tabt. Men det er også sådan lidt, de prøver så at sende bud til alle de andre hansesteder rundt omkring i Østersøen og sige, vi skal mødes, I bliver nødt til at komme med flere ressourcer, fordi Lübeck har jo brugt meget krigsførsel indtil nu. Vi har brug for hjælp, og vi har brug for henstand, men de aftaler faktisk en våbenhvile, der varer hele 2 år.
Okay.
Til 1364 faktisk.
Ja.
Så det er meget, meget lang våbenhvile.
Det er meget, meget lang tid, at Valdemar giver dem til at komme sig.
Men jeg tror også, de er fuldstændig smadret, og de har effektivt tabt krigen. Og det skal også siges, når kamphandlingerne, ligesom, du ved, der er våbenhvilen, udløber i 1364.
Ja.
Så siger lübeckerne, vi vil bare gerne have fred. Og det er jo, altså det vil jeg understrege, det er simpelthen unikt det her, Valdemar har gjort. Det er højdepunktet.
Mm.
Og det skal også siges,
det er tændingerne.
Han er den første konge i Danmarks historie, der faktisk har slået Lübeck i en krig.
Mm.
Der er ikke nogen andre, der har været mange konflikter med lübeckerne tidligere, af alle mulige andre konger i den danske kongerække. Lige så længe Lübeck, lige så længe hansestederne eksisterede som en magtfaktor i Østersøen, har der altid været problemer med dem.
Ja.
Det er også det med, at de jo kom ind og overtaget alle tildene jo. Altså, de bare wrestlede sig ind, ikke?
Ja, ja.
Og Valdemar får dem til at underkaste sig. Han gør netop noget, nogle vil sige, det han har gjort indtil nu, er, at han har samlet stumperne af det der, den katastrofe, hans far, han efterlod Danmark i. Ikke?
Efter 40 år, eller hvor lang tid han har siddet på, hvor lang tid har det taget Valdemar nu om at... Og Europa og Danmark tilbage bid for bid.
Ja, altså fra 1340 til 1360, ikke?
Ja, 20 år.
Ja, 20.
Give or take.
Ja.
Det er langt, det er stadig, men nu er han ved at være der.
Ja, nu bygger han jo nyt det der, men nu er han så i Europa-Gotland og tilføjer det til ride. Men det andet element jo er, at Lübeck er nødt til at underkaste sig. Så hvad skal de gøre? De skal til at betale skat.
Mm.
Ikke? Ja. Det er jo det, der er det, det er jo netop det, der det hele handler om, at de skal anerkende ham som herre. I hvert fald, når, hvis de bedriver handel i Skåne og på Sjælland og andre steder, så skal de anerkende ham, og det betyder, at Valdemar skal have nogle penge.
Mm.
Ikke? Det er også ligesom, vi snakker også om det, da mikrofonen var slukket, at firmaer, der ikke betaler skat i Danmark, hvordan ville Valdemar have reageret i sådan en situation?
Ja, altså, jeg tror, at,
Hvad var det, du nævnte? Baby Sam, ikke?
Jeg tror, at Valdemar havde gået ned til Baby Sam. Stod og slippet knivene. Hvad så, Baby Sam? Skal I måske have nogle af de der midler ud af Cayman Islands?
Her er aftalen. Jeg får lov til at se nogle regnskaber. I betaler nogle procenter. Eller
og I får lov til at beholde ørerne. Ikke kan bestemme.
Ellers begynder jeg bare at skære næserne af alle jeres forpulede manager i den her babybutik.
Og efter han er færdig med babysamme, så er det lige over til Synoptik, yes, og til lavgavehuset.
Lavgavehuset, og så fortsætter han bare ned ad gaden. Ikke? Ja.
På den måde kunne man måske godt savne lidt Valdemar i dag.
Ja, lige præcis.
Til at få lidt styr på sagerne.
Ja, og det igen, ikke? Altså der er også nogle pros and cons i forhold til feudalmonarki kontra demokrati, ikke? Demokrati er der aldrig, du ved, når nogen fucker op, jamen, så er der nogen, der skal kaste under bussen. På den anden side, så gør man aldrig noget ved skattesnydere.
Nej.
Og så er der i et feudalmonarki, jamen uanset hvor meget du fucker op for dig selv, jamen, så er du altid kongen. På den anden side sikrer du sig folk, de skal sammen betale skat.
Ja, ja.
Så må man jo ligesom opveje, hvad man helst vil have, Andreas,
ja, ja,
ikke?
Ja, det er det. Altså Danske Bank havde været, de skulle faktisk betale
skat. Ja, ved du, der havde ikke været en i den bestyrelse, der har haft næser, du. Det kan jeg godt love for.
Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
Så er vi nået halvvejs her i episoden, og så vil jeg lige tage et lille, hvad hedder det, break, for lige at sige tak, fordi du lytter til os herude, eller du lytter til os i din podcast-app, eller hvor du nu finder os. Og rigtig mange tak for de fine anmeldelser på iTunes, og hvis man har lyst til at skrive en, så skal man være rigtig, rigtig være velkommen. Der er 26 personer, der støtter de røde fjer økonomisk. Det siger jeg bare rigtig, rigtig mange tak for. Vi har omkring 1800 lyttere nu. Så en stille og rolig fremgang for sidste gang. Her med vores Valdemar Atterdag saga. Og så vil jeg også bare sige, jo, som jeg nævnte i starten af episoden, at de røde fjer har et års fødselsdag. Mm-hmm. Der kan vi jo så klappe hinanden på skulderen. Eller jeg kan primært klappe mig selv på skulderen, Andreas. Men og så tænkte jeg faktisk, at jeg ville godt gør et eller andet med det her fødselsdagsjubilæum, ja, for det røde fjer. Og det er sådan, at jeg faktisk også her ved siden af det her podcast, der laver jeg også nogle byvandringer, som folk kan, du ved, købe, og så komme ud og snakke røverhistorier rundt omkring i København. Det skal så siges, at...
Ja, hovedsageligt i København.
Ja, det er ikke København, en københavner ting.
Du kommer ikke lige til Randers for at lave
byvandringer. Jamen altså, hvis folk er villige til at betale, så kommer jeg styrtende, lige så også jeg vil være. Men min idé var, at nu laver jeg byvandringer i alle mulige andre regi, men jeg vil godt lave, om som sige, skal vi kalde det en fødselsdagstur til de røde fjer, hvor at tale lidt om nogle af de personer, som der ligesom er blevet dækket her på de røde fjer i løbet sidste år. Og det er jo især en, som jeg har meget tæt på mit hjerte. Det er jo selvfølgelig vores allesammens Tietgen, som har efterladt et stort aftryk på København i, ja, især for eksempel i form af Marmorkirken, men også alle mulige andre bygninger. Men jeg tænkte også, at det skulle også ligesom prøve at ramme nogle andre personer, såsom Richard Jensen, ham der kommunistagenten, som også, du ved, har haft sin gang, især nede omkring Nyhavn.
Ja, og Vesterbro var det også.
Ja, lige præcis. Ja. Og forskellige andre ting, som vi har snakket om i relation til de røde fjer. Ja, og jeg tænker også en person som Estrup, som jeg også har nævnt mange gange, vil også være lidt oplagt at tale om ham. Så min idé var, at hvis man støtter de røde fjer økonomisk ind på tier, så vil jeg prøve at organisere en tur for dem, der gør det.
Ja.
Det er klart, at vi bliver nødt til lige til at vente til det her. Der er jo det her forbud mod, at man ikke må være mere 10 personer samlet.
Nej.
Og det må først blive fjernet.
Det må komme, når det kommer.
Men det er, hvis man tilmelder sig 10.dk, så får jeg det eneste, jeg kan se af folks oplysninger om dem, der tilmelder sig, det er deres e-mails. Men jeg vil skrive ud til dem alle sammen, når det her forbud det er ophørt, og så vil jeg organisere en gratis tur for alle dem, selvfølgelig, der har tid og lyst, og selvfølgelig måske også er i Københavns område. Det er jo ikke alle vores lyttere er københavner. Heldigvis da, skulle jeg til at sige. Ja, københavner, de er sgu lidt skabet, ikke?
You know it best. You're one of them.
men det er også bare at sige til jer derude, som måske ikke støtter endnu, jamen så nu har I så muligheden for at gå ind og give en donation, hvis I har lyst. Ja. Og så fordi så vil I også få det her tilbud om en byvandring. Og jeg forestiller mig, at den vil blive afholdt på et eller andet tidspunkt i løbet af juli måned. Er nok realistisk, at det kan blive der. Men på den anden side, jo, det er jo lidt mærkeligt år i år, hvor folk ikke skal så meget ud at rejse. Så det kunne være rigtig hyggeligt at se så mange folk, der har lyst, som muligt. Og jeg synes selv, det kunne være super fedt, at når nu har man lyttet til podcasten, og nogle af alle de her personer, vi har talt om, ja, inklusive Tietgen, at vi faktisk også kan gå ud og besøge de steder, hvor faktisk, at ja, historien faktisk foregik, og hvor de havde deres gang, ikke? Ja. Og ved du, Andreas, du skal sgu også være meget velkommen.
Ej, tak.
Ja, ja, lige præcis.
Det er jeg fandme glad for at høre.
Ja, jeg ved godt, at folk kommer jo primært for at møde dig jo, til det, sådan en, det til en byvandring. Altså.
Det er klart. Hvem skal være her for cracks all the jokes?
Ja, lige præcis, ikke? Nå, men tilbage til middelalderen. Vi er jo kommet fra Dansjo. Vi er kommet for at se folk, eller snakke om folk, der bliver dræbt på brutale måder.
Så, Siege Equipment for gamle dage, der brugte til at...
ja, lige præcis. Valdemar, han står som den store sejrherre her, efter det her slag ved Helsingborg jo. Lübeckerne er effektivt ud af krigen. Men interessant er jo, at han sådan set stadigvæk teknisk set er i krig med Sverige. Mm-hmm. Sverige og Norge, i form af Magnus den Smukke og hans søn Håkon der. Og de har jo simpelthen ikke kunne få samlet styr på noget som helst, så der er ikke sådan nogle kamphandlinger på den der måde. Men så er der en anden person, der blander sig i den her konflikt imellem, ja, nu kan man sige, kun Danmark på den ene side og Sverige på den anden side. Der er Lübeckerne ligesom effektivt ude nu. Det er vores gamle ven, Jan Henrik.
Ja.
Han kommer ind og blander sig på banen. Fordi det, han gør simpelthen, er, at han leger Kirsten Giftekniv. Jan Henrik har en søster, der hedder Elisabeth.
Ja.
Han tager kontakt til Magnus den Smukke og spørger ham om Håkon ikke skal giftes med Elisabeth. Og det siger Magnus den Smukke jo ja til. Fordi det er jo klart, Magnus og Jan Henrik er jo begge to svorende fjender af Valdemar.
Ja, de har en naturlig allieret i hinanden.
Lige præcis,
ja.
Og de er jo, om så at sige, de er jo på hver deres side af Danmark.
Ja.
Du ved, han er i Holsten, han er i Sverige. Du ved, Knivsangens Manøve, ind og angreb
Danmark. De sandwicher ham lige.
Det, ja, lige præcis, de sandwicher Danmark og hvad der er bag. Så det giver super god mening. Og det når faktisk så langt, at de bliver faktisk gift, Håkon og Elisabeth.
Okay.
Men det er sådan, men Håkon er ikke til stede ved brylluppet.
Ja, han er travlt.
Man kan åbenbart, dengang kan man lave sådan nogle, skal vi kalde det, bryllupper per stedfortræder.
Ja, ligesom så, når man bliver dømt i en absentia.
Ja, lige præcis. Ja. Så der bliver faktisk afholdt en bryllupsceremoni nede i Holsten. Mm-hmm. Mellem Elisabeth og så en adelsmand, som så er stand inden for Håkon. Okay. Jeg ved ikke, om han har fotoet en maske af ham. Eller
du må nu kysse fotoet.
Ja, det fandt jo ikke fotografier, men malerier, ja. Eller hvad ved jeg. Broderi, ikke? Men, så de bliver i hvert fald gift officielt. Så der er en kirkelig ceremoni, og de bliver gift og sådan noget, men de har så skal sige, aldrig set hinanden.
Ja.
Og det interessante er, at Håkon, som jo så er sådan en teenager, hende Elisabeth, hun er sådan en gammel dame på du ved, slutningen af 30'erne.
Nå.
Så det, apropos det der med, og Margrethe skal vi så huske på, som jeg jo egentlig er trolovet til Håkon, hun er så 10 år.
Ja, ja.
Så du
kører rundt. Det er ekstremerne, Håkon
er
der gang her.
Ja, lige præcis. Enten er det kuvøse guf, eller også er det plejehjemsguf, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men så de bliver gift, og det styrker jo så både Jan Henrik og Magnus den Smukke, sådan rent powerpolitisk med sådan et ægteskab. Men hun skal selvfølgelig tilbage til Sverige, fordi hun skal jo så være dronning af Sverige en dag, hende der Elisabeth. Så de sejler så ud der i 1363, men de sejler afsted om i efteråret, hvor at, ja, der er jo storm i Østersøen og dårlig vejr og sådan nogle ting.
Det så kender vi jo alle sammen også, der bor her i Danmark.
Ja.
Efteråret altid.
Ja,
det blæser. Så
det gør jo også, at det er lidt mere risikabel periode at sejle på.
Ja.
Og hvad kan man sige, ved tilfældighedernes spil, der ender skibet med at være skibbruddet på Bornholm.
Okay.
Det skibet ryger simpelthen ind på en strand på Bornholm der, og så kommer der jo så biskoppen der af Bornholm, han sidder der på Hammershus, den store fæstning. Og så kommer
Hammershus, det var ikke en ruin på det tidspunkt her.
Nej, det var jo fuldt funktionsdygtig fæstning, ikke? Mm-hmm. Kommer derned, og så opdager han ligesom, hvem hende der Elisabeth er, og de der holstener der, og sådan, så nu, er der, jeg kan forestille mig lidt, det må være sådan, ej, hvor er I bare fucked nu. Ja, for de bliver alle sammen taget til fange.
Ja.
Fordi de er jo sådan en, du ved, skal vi kalde det, bryllupsdelegation, der er på vej til Sverige og Power Alliance, og bare sådan biskoppen, han er bare sådan gnede sig af sine hænder, ikke? Og sender selvfølgelig bud til Valdemar om at sige, du gætter aldrig, hvad jeg er fanget.
Du ved. Jeg har noget, du måske er interesseret i.
Ja, der lige er skyllet op på stranden, ikke? Så Elisabeth bliver, ja, kidnappet, ikke? Mm-hmm. Hun bliver holdt fanget på Hammershus. Og det, ja, og det er jo en rigtig dårlig situation for de her ægteskabsplaner. Det her bryllup.
Det gør sjældent noget godt for et ægteskab, at bruden er taget til fange.
Ja, lige præcis. Og hun er indespærret på Bornholm. Så Valdemar, han counter det. Han siger, han indleder så forhandlinger med Magnus den Smukke og siger til ham, nå, det var vist ikke så godt. Og han er jo sådan, jeg vil ikke løslade hende der Elisabeth. Fordi du har jo egentlig, huggeren er jo egentlig trolovet med Margrethe, min datter. Det er jo egentlig det, du egentlig lovede mig, at du skal holde dine aftaler. Mm. Det er den eneste, og så sagde han, så det han foreslår er, lige efter han har jo sådan set givet dem, Magnus og Smuk, en ordentlig omgang klø ved at tage Gotland frem, ikke? Så siger han, ved du hvad, jamen de skal da giftes alligevel, altså Håkon og Margrethe.
På trods af, de to lande er i krig mod
ham. Ja, lige præcis, men så laver vi fred, og så indgår vi ægteskab, så du så ligesom for at besejle den der pagt. Og Magnus og Smuk, som ikke har så vanvittigt mange muligheder på det her tidspunkt, han siger simpelthen ja til det. Så i København i 1363, der bliver der simpelthen afholdt et kæmpe bryllup i København, hvor at Margrethe bliver gift med Håkon.
Ja.
Og han er jo så 16, og hun er 10 år.
Ja.
Og lige efter det, så flytter Margrethe hjemmefra.
Sådan.
Yes. Hun bliver sejlet til Norge, og skal være der ja, nogle år, hvor hun ligesom, de venter på, at hun bliver voksen, basalt set, hvor hun skal opdrages.
Ja.
Under, hvad skal jeg sige, det svenske kongehusets ledelse. Ikke? Og hun ser faktisk aldrig sin far mere.
Nå.
Eller sin mor for den sags skyld.
Nej.
Og hun kommer først faktisk tilbage til Danmark mange år senere, da hun er blevet voksen.
Okay, hvor Valdemar så er død.
Ja, lige præcis. Så det kan man, og det er jo også det der med, at hun bliver så sendt på det der skib til Norge. Og det er jo også klart nok, at hun er jo 10 år gammel, så det er jo ikke fordi, at hende og Håkon bare begynder at hook op. Fordi man, ja, en 10-årig kan ikke få et barn. Eller forstår man?
Og det er heller, måske heller ikke, fordi at Håkon synes, det er mega nice.
Nej, altså, men sådan en lille barn. Lille barn. Ja. Så det er jo, ideen er jo det der med, at de skal ligesom vente på, at hun bliver sådan en 14-15 år i hvert fald.
Ja.
Før der kan blive tale om, at de sådan skal leve som mand og ægte folk. Ikke? Så hun bliver ligesom sendt afsted. Og det er jo meget sådan, i betragtning af, hvad der ligesom, det kommer vi til at snakke om en anden dag, om hvad der ligesom sker med Margrethe, men det er bare også bare nu, at ligesom hun rejser væk fra Danmark og Valdemar og deres to interne forhold. Jeg tror måske, vi efterlader diskussionen til en fremtidig episode, også fordi på mange måder mener jeg jo, at hun er sådan, hun går jo i sin fars fodspor senere i sin regeringstid.
Ja.
Bortset fra, at hun er bedre til det nærmest, end han er, hvilket også er super unikt. Men igen jo, en 10-årig, der rejser og ikke ser den der sin far resten, hvor stor en impact har sådan en middelalderkonge på sin egen datter.
Ja.
Men han er jo ikke hjemme jo hele tiden. Han er jo hele tiden ude og gå krig et eller andet sted.
Ja, og begå folkemord.
Ja, lige præcis. Så skærer folks kropsdele, ikke? Ja. Altså.
Men det er jo faktisk meget ironisk i forhold til, hvordan Valdemar Atterdag, han selv havde sin opvækst. Hvor han jo,
det er rigtigt,
hvor han jo faktisk havde sin opvækst nede ved det her hof nede i Tyskland.
Ja.
Så på den måde, så var det jo heller ikke fordi, at hans far spillede en kæmpe rolle i hans liv.
Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt.
Ja, der har de jo i hvert fald noget til fælles.
Man kan også sige, at det er jo også fuldstændig en normal kutume jo, at sende sit barn væk på den der måde.
Ja.
Og det er jo også, Margrethe er jo også anden datteren. Ikke? Du skal stadigvæk, der er jo Ingeborg, der er blevet gift.
Og der er Christian.
Der er sønnen Christoffer.
Nå ja, Christoffer, ja. Christoffer, han er, og det er vel ham, der er den naturlige affølgende.
Ja, han skal være konge.
Ja.
Men så, hvis du siger, ligesom efter det her bryllup, de bliver så gift effektivt den her gang, og den her gang for real, for ægteskabet mellem Håkon og Elisabeth, det bliver brudt. Og hun bliver faktisk først løsladet i 1366 for en meget, meget høj løsesum.
Okay.
Og hun rykker direkte i kloster.
Ja.
Så hun er bare sådan, ja, hun har prøvet det der ægteskabsliv åbenbart. Så hun, hun vælger bare at leve celibat til sin dødsdag, hende der Elisabeth. Så hun er ligesom ude af vores historie. Men der ligesom er en bagkant på det her bryllup. Altså kort efter bryllup bliver afholdt i København, så går Christoffer, altså Valdemars eneste søn, arving til den danske trone, han går hen og dør.
Hvad
det er jo, man siger, det er den der sten der.
Ja.
Han fik i hovedet med slaget ved...
Men ja, du kan godt bilde mig den. Hvis han har fået sådan en tonskilos sten i hovedet.
Ja, lige
det ville være, at skulle være et mirakel, hvis han var sluppet med en hovedpine.
De siger, han er ikke rigtig at komme sig. Men han dør så i løbet af den sommer i 1363. Der dør han simpelthen. Og det kaster jo Valdemar ud i en total politisk katastrofe af store dimensioner. Fordi lige pludselig bliver der stillet spørgsmålstegn ved det hele jo. Fordi, hvem har han efter det tilbage? Jamen, han har jo kun døtre.
Mm.
Der er Ingeborg, og der er Margrethe.
Ja.
Og Ingeborg er så gift med en hertug nede i Tyskland, og Margrethe er så lige blevet gift med den norsk-svenske tronfølger. Ikke?
Mm.
Men hans linje er jo uddød. Altså, der er ikke nogen mænd til at føre kongemagten videre. Og det er også virkelig, ja, vi kan kun spekulere herfra, hvad fanden der er gået igennem hovedet på ham. Men det er jo virkelig en usikker tid. Og den måde, han faktisk reagerer på det, er, at han tager faktisk ud og rejser.
Som han har
hver gang der er problemer med hjemmeforholden, så er den eneste måde, at han digger med sit shit, det er, at han skrider.
Der er pest, jeg skal lige ned til Tyskland.
Og det er sjovt, han gør det faktisk igen her. Altså, der er jo optrædet en tronfølgerkrise, og det skal ikke så siges, det er ikke fordi Valdemar er ved at dø her. Altså, han har et par år endnu, det kan man godt, altså han er sund og rask og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, det er en akut krise, men krisen vil komme. Og det interessante er, at han på det her udenlandsophold, der tager han ned, først ned og besøger kejser Karl, altså den tysk-romerske kejser nede i Prag. Og så tager han over og besøger paven i Avignon, Mm-hmm. Der er kommet en ny pave i mellemtiden, siden han vandrede ned sidst. Mm-hmm. Han hedder Urban den 5.
Okay.
Men han besøger begge to de her hoffer, som er de vigtigste hoffer jo i Europa på det her tidspunkt. Og vi ved altså, jo, han gør jo så, hvad man nu skal gøre som, hvad hedder, royal overhovedet i sådan en situation. Men jeg spekulerer lidt på, sådan privat, om han måske har prøvet lidt efter en tronfølger.
Mm.
Fordi, når altså
sådan adopterer.
Lige præcis. Ja. Der har netop været en lang tradition for, at hvis ens linje uddør, altså på mændenes side i hvert fald, ikke?
Ja.
Med mændene, at så kunne man jo ligesom adoptere en ny en. Du ved, en eller anden ung fyrstesøn, måske af tysk fyrstehus, eller et eller andet, den du. Mm. Og hvor, hvis man ligesom skal have et overblik om, hvem er der ligesom på markedet, jamen så er det jo naturligt, at man lige præcis tager de to steder hen jo.
Mm.
Fordi det er, alle har forbindelser, alle har connections til den tyske kejser og paven.
Mm.
Så måske går han på talent, scouting. Det er den måde, han ligesom måske håndterer det på.
Ja.
Men det, der så sker, er, når han kommer tilbage til Danmark igen, efter sådan 8 måneders tid eller sådan noget, han er ude at rejse, så har han altså ikke nogen arving med.
Mm-hmm.
Problemet bliver ikke løst. Men han gør noget andet, da han kommer hjem. Noget, der faktisk kommer til at have langsigtede konsekvenser i Danmarks historie. Han opsætter et rigsråd.
Ja, og hvad er det så?
Ja, et rigsråd er en, ja, det er et råd, som navnet giver, men rigsrådet består af de mægtigste adelsfolk, og så kongen.
Okay.
Som leder rigsrådet. Og det skal også siges, at det er kongen, der udpeger, hvem der skal sidde i rigsrådet.
Mm-hmm.
Rigsrådets størrelse, det vækster lidt fra tid til tid. Nogle gange er der kun 10, nogle gange kan det være op til 20.
Okay.
Men dem, der sidder i rigsrådet, er jo de mægtigste adelsfamilier.
Ja.
Så det vil for eksempel, Niels Bugge der, som jeg snakkede om sidste afsnit, hans søn kommer til at sidde i rigsrådet.
Okay, på trods af, at hans far havde ledt et
oprør. Ja, men det er fordi, rigsrådet er jo en institution, hvor at du faktisk giver den adlen noget medbestemmelse.
Du kan jo forson dig måske, men nogle af de hvad kan man sige, mange stridigheder, der har været tidligere.
Lige præcis. Ja. Kongen er kongen, og det er ham, der tager beslutninger. Men at ligesom debattere ting, man skal gøre med rigsrådet, er jo super klogt move.
Mm.
Også når han har haft så meget, du ved, problemer med oprør internt blandt adlen. Så det er meget godt, at de har en eller anden form for institution, hvor de kan komme med de uenigheder, de har.
Mm.
Men det interessante er, at det giver dem også meget mere magt. Fordi de har mulighed nu for ligesom at kunne lægge pres på kongen, hvis de så sammen i rigsrådet.
Ja.
Du ved, bygge en adels opposition. Så på den ene måde, det er meget, meget tveægget svært, det bliver stillet op. Men det er jo klart nok, at når der opstår en politisk tronfølgerkrise, som der nu er opstået her med Christoffers død, så er det jo godt, at man har adlen på sin side.
Mm.
Altså, du ved, hvis de skal finde en arving, og det er også det der med, hvem, det kunne jo også så siges jo, at det kunne jo så også godt blive en søn af enten Margrethe eller Ingeborg, der så skulle blive konge af
Danmark.
Hvis
de så får en søn i tide, inden han dør.
Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo vigtigt, at man har adelens opbakning til den søn.
Ja.
Fordi det ikke er den direkte linje. Det er jo gennem kvindelinjen, om så vil sige kongen. Hvilket gør, at det så er lidt mere sketchy i forhold til, hvad man ligesom har ret til og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Men, der er også det der potentiale i det, at hvis Margrethe får en søn, og det gør hun faktisk, men først om mange år, ikke? Der kommer til at hedde Olof, han kan jo samle den svensk, norske, danske krone i én krone.
Ja.
Et
land. Som der også sker, vel?
Ja, som der faktisk kommer til at ske.
Ja.
Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis adlen i de tre lande, altså Danmark, Norge og Sverige, er enige om, at det skal ske.
Ja.
Og så skal de jo have en eller anden form for organ, hvor de kan udtrykke sig selv på.
Ja.
Rigsrådet. Og det her rigsråd, det fortsætter faktisk helt frem til 1660.
Okay.
Det bliver simpelthen den vigtigste institution i Danmark.
Hmm.
Det er rigsrådet.
Ja.
Alle ting, der kommer til at foregå fra nu af til 1660, det kommer til at foregå ind i rigsrådets rammer.
Mm-hmm.
Og rigsrådet bliver centret om ufattelig mange konflikter. Altså og alle mulige andre ting, der sker i Danmarks historie.
Altså konflikter imellem adelsfolk og imellem kongen og adelsfolk.
Konger og adelsfolk. Ja. Og det skal også sige, da det ender i 1660, det er fordi, at kongen han kupper rigsrådet.
Okay.
De får sat en gun til deres hoved, og så siger det bare, nu er jeg enevældig. Det er så en fyr, der hedder Frederik III.
Ja.
Og så bliver Danmark en enevældig monarki.
Okay.
I stedet for. Så, men det er jo, der kan man se noget, Valdemar Atterdag har gjort, som har virkelig haft en deep impact på Danmarks historie, ved at opsætte den her institution.
Det er ligesom at prøve at lukke adlen ind i maskinrummet, i forhold til at bestemme og påvirke, ja.
Men jeg tror også, jeg tror kun, det kunne have været kompatale, fordi der opstår en tronfølgerkrise.
Ja.
Vi så, hvordan Valdemar reagerede sidste afsnit over for oprør. Der har han kun én løsning, ikke?
Mm.
Det var mor, død og ødelæggelse. Men lige pludselig, fordi der opstår den her politiske krise, jamen, så bliver han jo nødt til at binde dem tættere til sig.
Mm.
Derfor opretter han den her institution, det her rigsrådet.
Ja.
Så det er jo egentlig, det er ikke noget, han har lyst til, det er noget, der er nødvendigt at gøre.
Ja, ja.
På grund af det her...
Et nødvendigt onde.
Ja, på grund af det her dødsfald, at Christoffer der dør som 22-årig, ikke?
Ja.
Ja, på tragisk vis.
I et diktatur, hvor ingen siger sandhed. I et demokrati må alle lyve om.
Men nu nærmer vi os så småt enden på dagens episode. Men vi skal lige, runde af, hvad der sker over i Sverige. Ja. Med den her, konflikt der. Fordi at lybækkerne, de gider sgu ikke at genstarte krigen i 1364. Og ret interessant er faktisk, det er lidt et sidespring, men det samme år, der dør hertug Valdemar.
Altså Valdemar de Ket,
yes.
I Sønderland.
Han dør i alderdom, i sin seng, i Sønderborg. Og der, ja, så er ligesom, han forlader vores historie her. Men han er jo gået fra, at han faktisk var konge af Danmark jo.
Nå ja, det er rigtigt. Under, hvad var det nu, han hed?
Under Gert den Kulde Greve, blev han indsat som, ved, magnetkonge af ham, og var jo så konge i et par år jo, 3-4 år eller sådan noget, tror jeg nok. Og så var han ligesom under holstenerne. Da Valdemar Atterdag kom ind på scenen, så bliver de to tæt allierede, fordi de jo netop begge to har en fælles fjende i holstenerne, og det er også der grunden til, at Valdemar bliver gift med hertug Valdemars søster, altså Helvig, ligesom for at sætte den her alliance op. Så ja, som er jo så Margrethes mor og Kristoffers mor og Ingeborgs mor.
Og så føler de to, de vel egentlig allierede i mange år.
Ja, lige
de to
Valdemar. Men så lige pludselig, hvor at hertug Valdemar vender rundt på en tallerken og forråder Valdemar i 1350'erne, går på holstenerne i jysk oprørs side. Og så kommer så Valdemar ned på det der hans terrortogt
til Sønderborg.
Ja, til Sønderborg, ikke, hvor han så fuldstændig smadrer ham. Ja. Og det sønderborgske hertugdømme, altså det kæmper på det sidste ben på det her tidspunkt.
Og nu dør Valdemar de Ket sig.
Ja, han efterlader en søn, men det er den eneste søn, han har.
Okay.
Så for at være, kan man sige, det var aldrig fordi hertugdømmet havde været en stor magt som sådan, ikke som holstenerne var det for eksempel.
Nej,
ikke?
Men for at have været noget.
Var den virkelig blevet slået tilbage, ikke? Altså virkelig blevet svækket igennem den her magtkamp, hvor han sådan set har været blevet presset fra rigtig mange sider, ikke? Valdemar Atterdag på den ene side, holstenerne på den anden side, ikke? Han har ligget som en lus mellem to negle nede i Sønderborg og bare blevet klemt og klemt. Men nu er det altså slut. Og det er også det, vi bliver ved med at kalde ham Valdemar the Kid, men nu er han jo en mand. Not the kid so much anymore. Ikke?
Ja.
Også det med, han er jo også ældre end Valdemar, skal man huske på. Han er født før og sådan noget. Ikke?
Ja. Ja.
Så han når at blive en 58-57 år gammel.
Ja. Det er jo ikke så gammel igen at dø alderdom.
Nej, men det er rip old age i middelalderen.
Ja.
Og så, puha, så har du godt nok set, hvad det du skulle se. Hva? Det skal jeg lige løbe for. Du har fandme oplevet noget, du. Ja. Så han dør der. Men kan du huske det der med, at som vi snakkede om før, at Jan Henrik havde jo lige sendt sin søster til at blive gift med Håkon der.
Ja, hende
Elisabeth. Det gik jo i vasken.
Ja.
Det gik i vasken. Så hvad gør Jan Henrik i den her situation? Han tænker, ved du hvad, det der svenske kongehus, det kan ikke bruge til noget. Det er totalt utroligt. Hvad nu, hvis Sverige får sig en ny konge? En helt anden konge. Det Jan Henrik gør, han begynder at konspirere med den svenske adel. Og man siger, ved hvad? Gokke Magnus der, ikke? Han kan sgu ikke finde ud af noget som helst. I har brug for et nyt, frisk blod overhovedet. Og så det nytter ikke at tage Håkon, fordi så længe Magnus er i live, jamen så bliver Håkon bare styret af Magnus. Så er det bare det samme. Det er bare det samme gøjl om igen. Så han får fat i en ung, tysk fyrstesøn, nede fra Mecklenburg, der hedder Albert.
Og Mecklenburg, det er nede omkring, hvor er det henne?
Ja, det er nede i Nordtyskland, ikke?
Okay.
Ja, der ligger Pommern og Mecklenburg og sådan nogle andre steder. Mecklenburg, det er området omkring i Bremen.
Ja, okay.
Men du vil stadigvæk ud til sådan det kystområde der, ikke?
Ja, ja, ja.
Han får fat i en, og han er jo, ham der Albert der, han er så anden sønnen i det der fyrstehus, der han har en ældre bror, som skal være hertug, ikke? Og så sejler jeg simpelthen jernhænder med Albert til Stockholm, og så smider svenskerne Magnus på porten.
Oh, okay.
Og så bliver Albert kronet til konge af Sverige.
Okay.
Fordi de er virkelig sådan, okay, vi har brug for frisk blod, ikke?
Ja.
Så Håkon og Magnus, de bliver nødt til at flygte ud af Sverige. Og de flygter så hen til den provins, hvor de stadigvæk har kontrollen, eller det kongerige, de stadigvæk har kontrollen, som er Norge.
Mm-hmm.
Så for 1365, der er Sverige og Norge, effektivt delt op.
Ja.
De er to, for at være én stat, er de nu to stater.
Ja. Og dem, der sidder og kører i Norge, det er den svenske kongefamilie.
Ja, lige præcis. Ja, ikke? Ja. De er der i Bergen, ikke?
Ja.
Så er det der. Og så Albert i Stockholm med Jan Henrik.
Mm-hmm.
Og de fører selvfølgelig krig mod hinanden.
Selvfølgelig.
Så det godt, de kan. Ja. Og Valdemar, han skal selvfølgelig blande sig i den konflikt. Der igen, det er sådan lidt super ærgerligt, men vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår faktisk. Men Valdemar angriber Sverige, altså Småland og længere nordpå. Og det går bare skide godt.
Okay.
Han erobrer en hel masse land, og du ved, dræber en masse mennesker og brænder af, men vi ved ikke rigtig noget om, hvad der sker.
Okay.
Vi kan bare sådan se, at han, du ved, han begynder at udstede, hvad hedder det, ordre og brandskatter til forskellige svenske byer, der ligger langt mod nord.
Mm.
Men altså, han indtager ikke Stockholm og Uppsala, som ligesom er det svenske kerneområde i Sverige, ikke?
Mm.
Men han indtager rigtig mange af de sydlige områder, du ved, Kalm og sådan nogle steder der, dem ja. Det bliver underlagt ham. Så han kører bare med glatten. Og der kan man så se, når vi når så året 1367, at nu står Valdemar jo på magtens sten. Altså fuldstændig urørlig, ikke? Altså han har slået lybækkerne, han har slået, du ved, Sverige godt og grundigt, han har samtidig sat et super godt ægteskab op med Margrethe. Mm. Der er selvfølgelig den her tronfølgerkonflikt, men han har jo styr på adlen jo. Han har jo lige dannet rigsråd og lagt dem ind, der er generelt tilfredshed. Han er jo virkelig, han er nået så langt, ikke? Og han har jo nået meget, meget, meget længere, end hans far nogensinde har nået.
Mm.
Han er jo fortjent titlen. Ja, nu er der jo allerede en kongerække, der hedder Valdemar den Store. Men forstår du, hvad jeg mener? Det er deroppe, vi er, ikke?
Ja, ja.
I den der liga. Men du ved, Andreas, når man når toppen, så er der jo kun én vej.
Mm-hmm.
Og det er ned. Vi har været her før i den her historie. Du ved, hvad skal vi sige? Livet er en flad cirkel, ikke? Eller du ved, hvad comes around, goes around, eller karma, eller hvad vi skal kalde det. Nu her fra 1367, og så to år frem, der har Valdemar mistet alting.
Alting.
Og han er flygtet ud af Danmark.